že můžu stát poprvé před váma a sdílet se s myšlenkama, o které jsem se modlil a moc se na to těším, aby jsme společně mohli této chvíle prožít. Co děláte, když jste v takové fázi, že chcete odpočívat, že chcete se vytrhnout z tohoto života? Co je vaši aktivita? Můžete klidně něco tady říct nahlas. Co děláte? Prosím? Nějaké sporty možná? Wellness? Čtení knížek možná? Já často, nebo často ne, ale já rád si vyberu nějaký dobrý film, sednu si v klidu a podívám se na to. A je vždycky pro mě těžké vybrat nějaký film. Nevím vždycky, co si z toho všeho, co je v nabídce, mám vybrat. Ale nakonec vždycky zvolím film, který má v sobě nějakou postavu, nějakou hrdinu. A ten hrdina vždycky je pro mě pak nějaký ten vzor, nebo ten okamžik, ve kterým já si řeknu, chtěl bych být jak on, chtěl bych to tak zvládnout, jak on, a pak hledám v sobě nějaké té schopnosti nebo nějaké té dobré věci, které bych chtěl v sobě taky vidět. A to mi dělá dobře. Až do okamžiku, až skončí ten film a zase jsem v reálném životě a vím, jaký jsem a jak to funguje, tak opravdu. No a mám tady pro vás nějaké příklady mých vždycky oblíbených filmů. Možná něco z toho poznáte, trošku to vypadá jako reklama teďka, ale nebojte, nemám z toho nic, žádné provize. Braveheart, to je statečné srdce v češtině. Z roku 95, už 24 rok starý film, nevím, jestli si to vůbec uvědomujete. Pak máme tady Last Samurai, poslední samuraj. Z roku 2003, 16 let starý film. A pak máme celou, bych řekl, ságu Avengers, kterou mladí určitě dobře znají a vidí, o co jde. První Avengers film byl z roku 2011, takže už 8 let starý. A to z jedné strany říkám sválně kvůli tomu, že jsem si u toho všeho uvědomil, jak rychle stárnem, jak to prostě utíká. Rok 95, neskutečné. Ale co já vždycky dělám, já se srovnávám s tím hrdinou, s tím hlavním člověkem. No a pro mě teďka aktuálně z té celé série Avengers je důležitý. Iron Man je to jedna postava, která pro mě je opravdu zajímavá, protože je to člověk, který nemá nějaké nadpřirozené schopnosti, ale s tím, co on umí, s tím svým intelektem, inženýrským talentem, je schopný nějakým způsobem se zařadit do těch výjimečných. Jo? No, a teďka je ale otázka. Je to prostě vždycky příběh o vítězství. Je to vždycky to, co my chceme a to, co nám dělá dobře. Děláme to ale taky s příběhama z Bible. Tam jsou taky často neskutečné příběhy, ale takým nadšením, já se přiznávám, já se na ty příběhy takhle ještě nedíval. A taky se nesrovnávám s těma hrdinama z těchto příbězích. A taky jde tam často o válku a vítězství. Ale nedělám to. A dneska bych se chtěl s váma na nějaký takový jeden příběh podívat a je to David a Goliáš, tady máme to v anglické verzi. A jde tam zkráceně, bych řekl, o samozřejmě zase válku. Goliát provokuje národ izraelský, pak David přijde, aby se podíval na své bratry, tam zase vyslechne si, jaká je situace, vidí tou situaci, která tam nastává a David se rozhodne bojovat. Ale přesně to vypadá tak. Je to válka s Filištejci a hlavní postava, ten protivník Goliáš, každý den provokuje národ izraelský. Každý den. David, tak jak jsem říkal, přijde, nechá tam své ovce a jde za bratry, protože taťka se zajímá o své syny. Takže David měl nějaké informace sehnat. David zase tam na tom místě slyší, co Goliáš říká. Vyjde proti tomu národu, no a tam samozřejmě pohrdá národem izraelským. Říká nepěkné věci o jejich Bohu. A pak David udělá určitý krok, rozhodne se a řekne, já to už dále nemůžu snést, já půjdu bojovat, já jdu bojovat. Pak pokračuje další epizoda, kde on má zkoušet tou zbroj, která je těžká, na kterou není zvyklý. A to čteme v příběhu, čteme v první knize Samuelové v 16. kapitole. A tady teďka chci pokračovat dál, protože ten příběh, o kterém se dneska budeme bavit, je zapsaný v 17. kapitole 40. verš. Jestli chcete, můžete otevřít svoje Bible. 1. Samuelova 17.40. Budu se snažit to číst v češtině. Pak si vzal svou hůl, vybral 5 oblázků z potoka, vložil je do kapsy ve své pastýřské mošně, do ruky vzal prak a vyrazil na Filištína. Filištín vpředu se svým štítonošem vyrazil proti Davidovi. Jakmile si ho všiml, pohrdavě si ho prohlédl. Byl to přece ještě chlapec, takový pohlední zrzek. On si ho musel všimnout, jo? Asi to opravdu byl velký obr ten Goliáš a David takový malý syneček a on si ho musel prostě všimnout, jak šel k němu bojovat. Copak jsem pes, že na mě jdeš s holí, křikl Filištín na Davida a začal ho proklínat při svých bozích. Pojď ke mně, hulákal na Davida, a nechám tvé tělo ptákům a divoké zvěři. David mu ale odpověděl, a teďka nastává samozřejmě tak, jak to známe v těch filmech, takový dramatický okamžik, kde David určitě rozhodně a odhodlaně odpovídá tomu Goliášovi a říká, ty proti mě jdeš s mečem, kopím a šavli, ale já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupu, Boha izraelských šiků, které si urážel, dnes tě Hospodin sevře do mé ruky, zabiju tě a useknu ti hlavu, mrtvoli filištínského vojska, dnes nechám ptákům a divoké zvěři. Takže celá zem pozná, že Bůh je s Izraelem. Všichni, kdo se tu shromaždili, poznají, že ne mečem ani kopím vysvobozuje Hospodin. Toto je Hospodinův boj a on vás vydá do našich rukou. Jakmile Filištín vykročil a zamířil k Davidovi, aby ho napadl, David rychle vyběhl z rady proti němu. Tady je důležitý okamžik. Na to, co řekl David, Goliáš už neodpověděl. On se asi tak naštval, že někdo takové věci řekl jemu, který prostě je ten hrdina, že vyrazil a prostě šel přímo do boje proti Davidovi. Sáhl rukou do mošny, vzal odtud kamen, vystřelil z praku a zasáhl Filištína do čela. Kamen se mu zaril do čela a on se skácel tváří k zemi. Tak David přemohl onoho Filištína prakem a kamenem. Zasáhl Filištína a zabil ho, i když neměl žádný meč. Potom David přiběhl a stanul nad Filištínem, chytil jeho meč, vytáhl ho z pochvy a dorazil ho. Usekl mu hlavu. Když Filištíni viděli, že jejich hrdina padl, dali se na útěk. Izraelští a judští muži vyrazili za nimi a s pokřikem hnali Filištíny až ke vchodu do Gátu a k samým bránám Ekronu. To je ten příběh. Odehrává se tam velké dráma. Už to cítíte asi. Si myslím, že nikdo z nás, a možná někdo, ale jako děcko, zažil válku nebo nezažil válku. Nevíme, co to opravdu znamená. Neznáme tu atmosféru, neznáme ten strach, ten pocit. A známe možná nějaké dokumentární filmy nebo nějaké válečné filmy, kde můžeme mít takový trošku pocit, jak to mohlo vypadat, když se jde do boje. A pak máme hodně té zkreslené situace, kde máme zase přes Hollywood nějaký náznak toho, jak by to mohlo vypadat, co ale je dost zkreslené. Tento příběh znáte dobře a určitě jste už slyšeli mnoho kazání na toto téma. Ta perspektiva těch kazání je vždycky taková, že my jsme David. My jsme v té pozici Davida, kde my bojujeme s tím zlem, s tím Goliášem, který je tím protivníkem, tím problémem, dá se říct. A ten Goliáš v tom okamžiku je možná ten problém, ten hřích, ta nemoc, něco špatného, s čím je nutné bojovat. A čteme, že David zvítězil nad Goliášem kvůli jeho důvěře a víře v Boha. Důvěře a víře. Ten závěr z těch kazání je dobrý, protože pokud věřím Bohu jako David, pak se mohu stát hrdinou příběhu. V této interpretaci jsem si ale řekl, že můžu hodně získat oproti, v boji proti zlému, ale vidím tam taky složitosti, protože jako každá interpretace má ta interpretace taky svoji nedokonalost. Pokud chci vyhrát, musím mít víru a důvěru. Musím porazit své obavy, svůj strach, svůj hřích. Musím mít také dovednosti. David tady byl neuvěřitelně přesný v házení kameny s tím prakem a byl vybavený. Ale v této chvíli nastává problém, protože život v reálném světě funguje jinak. Normálně bychom neměli mít žádné problémy, když půjdeme podle té analogie, že jo? Když já mám víru, když já důvěřuju, tak bych měl ty problémy mít maximálně jenom na začátku, chvíličku. Ale přece, když důvěřuju a věřím, tak ten problém by se měl přece, měl by zmizet, že jo? A my máme problémy a často nám chybí víra a důvěra. Mluvím ze vlastní zkušenosti. Bojíme se našich problémů a máme ty obavy, které jsou větší než my, větší než věříme, že dokážeme je překonat. A ty naše schopnosti, s kterými bychom mohli bojovat proti tomu zlu, jsou taky nevždycky v nejlepší kondici. To znamená, že v této analogii závisí všecko od našeho výkonu. Co děláme, co neděláme, jak silně věříme, jak důvěřujeme, jak se cítíme v tomto okamžiku, když zlo na nás útočí a jak my myslíme, jaci jsme dobří. Naše ego možná, když to přeženu samozřejmě. Ale já si myslím osobně, že v tomto příběhu jde o trošku něco jiného. Nikdy to nebylo o výkonu, nikdy to nebylo hlavně o mém výkonu. Chci pokusit tento příběh nějak trošku jinak zinterpretovat. Samozřejmě taky ne v dokonalý způsob, ale možná tam najdeme některé myšlenky, které nám otevřou další perspektivu. A myslím si, že každá interpretace, která nás povzbudí, je taky dobrou interpretací. Aby jsme se přesně mohli na to podívat, bych chtěl nějaký kontext vytvořit s různýma jinýma textama z Bible. Apoštol Pavel říká v 2. Timoteové 3.16 následující slova. 2. Timoteova 3.16. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je na nejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje. Napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Víme, že Bůh nenapsal Biblii s vlastní rukou, ale inspiroval své služebníky k tomu, aby byla napsaná, aby tam bylo všecko napsané, co chtěl nám říct a předat. A dále říká Bible v Matouši 5.17. Nemyslete si, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky, říká Ježíš. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vám, dokud nepomine nebe ani země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze zákona, než se to všechno naplní. Možná trošku to teďka vytáhnu z kontextu, ale myšlenka, kterou tady předává Ježíš, je, že má úkol na té zemi, který musí splnit, proto přišel. A základ toho všeho je zákon a proroci. A to znamená, že celý ten starý zákon, který dneska známe, je to, o čem on v tomto okamžiku mluvil. Přichází to slovo teďka Tóra, jo, to je písemná forma 5 knih Mojžišových. A Tanach, hebrajské slovo, zase popisuje 5 knih Mojžišových, proroci a knihy moudrosti dohromady. Říkám to proto, protože to je přesně to, na co se Ježíš tady odvolává. On nepřišel toto změnit. To je stále vážné, jako platné. Tak. A poslední text v tomto kontextu je z Evangelia Jana 5:38. Zkoumáte písma, říká Ježíš, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život a ta svědčí o mně. Nyní si všimněte, Ježíš mluví, že všechno svědčí o něm, všechna písma. Takže z prvního textu máme, že veškeré slovo je na vdechnuté Bohem. V druhém textu slyšíme, že nepřišel zrušit ty věci, o které už čteme. A v třetím textu píše, že všecko svědčí o mne. A teďka je přesně ten skok, který bychom měli zase udělat zpátky k tomu příběhu Davida a Goliáše. Co, kdyby jsme zkusili interpretovat ten příběh přes ten prizmat Ježíše? Když všecko svědčí o něm, co se dozvídáme přes ten příběh o Ježíši? Já si myslím, že my za chvíli začneme trošku jinak vidět naši pozici. Trošku jinak budeme se dívat na úkoly, které patří nám, nebo rola, která připadá nám. Ale pojďme teďka trošku se podívat na ty dvě postavy, na Goliáše a Davida. Goliáš, čteme, byl obr. V hebrejštině je to slovo nefilim a vyskytuje se docela často v Biblii, hlavně když využijeme moderní techniku a dáme to vyhledávače nefilim v Biblii, nebo teda obr v Biblii. A vidíme, že obři se vyskytuje v různých příbězích starého zákona. Máme například napsané hned na začátku v Genesis 6:4-5, v onech dnech a také později se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodili. A pokud opravdu vyfiltrujeme různé místa těch obrů v starém zákoně, tak vidíme, že byly s nima určité problémy před potopou, po potopě. Jeden příběh taky je v okamžiku, jak Izrael měl vejít do zaslíbené země. 4. Mojžišové 13:32. Všichni lidé, které jsme tam viděli, jsou muži ohromné postavy. Viděli jsme tam i zrůdné obry, mezi něž patřili synové Anákovi. Připadali jsme se proti ním jako kobylky a stejně, jak jsme připadali jsme připadali i my jim. Všeobecně dá se říct, že pojem obři vždycky v Biblii poukazuje na nějaké složitosti, na nějaký problém, na něco, s čím bylo nutné bojovat. A dneska taky používáme často pojem mám obrovský problém, něco, co je neskutečně velké. A v této naší interpretaci teďka dá se říct, že tady víme o něčem, co už je od pradávna určitý problém, s kterým svět bojuje a bude muset si to vyřešit. Ne sám, ale Pán Bůh mu to vyřeší, ten obrovský problém. Tady bych skončil s Goliášem A skočme trošku teďka k Davidovi. Teďka v té interpretaci bych řekl, nejsme to my. Pojďme tam dát Ježíše. Řekněme, že v tomto příběhu Ježíš je ten hrdina, je ta hlavní postava. Pokud čteme celého Samuela od začátku, tak uvidíme a všimneme si, že v této chvíli, jak začíná tento příběh, David už jel korunovan králem. Už je králem v očích Boha. A Samuel stále je na trůně, ale není už v očích Boha tím králem. Samuel ho pomazal, Saul není už tím králem, David je králem, ano. A Samuel pomazal Davida za krále. Tady musel taky nastat ten okamžik toho rituálu, toho pomazání. A na tom bych chtěl trošku teďka ještě se soustředit, protože když někdo byl pomazaný za krále nebo vůbec obdržel nějaké dodatečné požehnání, to bylo důležité, to bylo něco výjimečného. A je zajímavé to, že když si trošku zase pohrajem slovama, tak slovo pomazaný v hebrejštině je přeloženě jako mesiáš, mešiach. My v Evropě jsme toto převzali a říkáme dneska v různých jazykových variacech mesiáš, v němčině, v česky je to mesiáš, v polštině je to mesiáš, trošku opačně. No a tady máme prostě tento pojem, je to pomazaný. A když vezmeme Ješuach Hamašiach, co je z hebrejština Ježíš pomazaný, tak ještě si dodáme řecky pojmy, co jsou Jesus Christos, taky znamená v přeložení Ježíš pomazaný. Takže tady vidíme, že celé evangelium, celá Bible se soustředí na těch důležitých okamžicích, kde někdo zůstal pomazaný. Někdo za krále a zase Ježíš zůstal pomazaný nebo je ten pomazaný, který má určitou roli odehrát na tomto světě. Když čteme Bibli od začátku, tak hned v prvních verších vidíme, jak se celý příběh lidstva dost rychle dostane do úzkých. V Genesis 3.14 čteme po hříchu Adama a Evy, jak Bůh mluví s hadem a říká, rozpoutám taky nepřátelství mezi tebou a ženou, i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu. A to je přesně okamžik, kde lidstvo začíná čekat na spasitele, protože od toho okamžiku svět má problém a potřebuje to vyřešit a čeká na pomazaného. David naplňuje v tomto časovém prostoru naději, že by mohl být ten pomazaný, který svým způsobem porazí zlo. A my však víme, že on to nebyl, není. Je to Ježíš. Říkám to všecko proto, aby jsme trošku viděli spojení nebo určité paralely v tomto příběhu Davida, ale taky v příběhu zahrany lidstva, Ježíše. A ty dva příběhy mají opravdu hodně společných chvil. Ale jedna věc tady chybí. Chybí to, kým jsme my. Máme Davida, máme Goliáše a jakou roli máme my. Představte si, že Goliáš nešel za nima jeden den za tím národem izraelským a vyzýval k boji. Druhý den, třetí den. Ne, on tam šel každý den a dříve čteme, že už to dělal 40 dnů. To jsou 6 týdny a 2 dny. V Německu máme prázdniny 6 týdny, tady jsou 2 měsíce. A ty 6 týdny, jak rychle dokážou utéct, ale občas jak dlouho taky dokážou trvat. A teďka si představte, že tam je psychický nátlak přes toho Goliáše, přes 6 týdnů a 2 dny, každý den. A nikdo z Izraelu nevyšel, aby bojoval. Museli počkat. Čekali, báli se, schovávali se. A nakonec dorazil David. A ta role Davidova není naše role, není naše pozice, aby jsme my se rozhodli a teďka budeme bojovat. Nám chybí víra, důvěra. A to je naše pozice. Nejsme hrdinové, nejsme ten spasitel. Ale jsme ti, kteří budou spaseni, o kterých se teďka bojuje, kteří budou zachráněni. Proč? Protože nejsme schopni vyhrát tento boj sami. Nejsme schopni. Říkám to všecko proto, protože když čteme Biblii, a to dělám já taky často, tak jak jsem říkal na začátku těch filmů, tak já se stavím do té role toho hrdiny. Vidím sebe jako toho, že ano, musím být jak Dávid, jak Noé, jak Abraham. Musím mít tyto věci, které oni měli v sobě. Ale zapomínáme, že to není naším úkolem. Ani David nevidí sebe samého jako hrdinu v tomto příběhu. A to vidíme ve verších 45 a 47. David mu ale odpověděl, ty proti mě jdeš s mečem, kopím a šavli, ale já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupu, Boha izraelských šíků, které si urážel, a tak dál, a tak dál. On se tady odvolává na Boha. On mu odevzdává tou čest a slávu, protože Pán Bůh bude bojovat. Nebojuje sám ale a z vlastní schopnosti, ale bojuje s tím, co Pán Bůh mu dal, s žádným mečem, žádnou kopí, ale použil nástroje, které možná pro protivníka byly tak směšné, že si říká, to bude hned porazím Davida. A nakonec použije zbraň protivníka, ten meč. Vzal a zabil Goliáše, jednou provždy. Jak Ježíš bojoval a zachránil nás? Taky žádný meč, žádná kopí. Bojuje také s pomocí svého otce. Lukáš 22:42. Otče, pokud chceš, odejmi ode mě tento kalich, ať se však nestane má vůle, ale tvá. Tehdy se mu ukázal anděl z nebe a posiloval ho. Ježíš šel dobrovolně na kříž, aby jsme my mohli žít. A také Bůh podpořil a posílil Ježíše díky tomu anděle. Posílal mu pomoc. Bojoval za nás a zvítězil. Zvítězil se zbraní ďábla, protože zbraň ďábla je smrt. A Ježíš zvítězil přes vlastní smrt nad smrti. Nad zlem, nad ďáblem. David skoncoval s Goliášem navždy. Zabil ho vlastním mečem. Stejně Ježíš vyhrál nad smrtí. Z vlastní smrti. Navždy. Pokud se postavíme na místo hrdiny, si myslím, že není to správná pozice. Není to správné místo pro nás. Měli bychom číst Bibli jinak. Vidět Ježíše v těch příbězích. Vidět ho v starém zákoně taky. Najít si té místa, ve kterých se o něm mluví. Nejsme hrdinové. Já nejsem hrdina, ty nejsi hrdina. Ale máme svoje chyby a máme svoje pochybnosti a máme svoje hříchy. Ve svém životě neporazíme Goliáše, ale Ježíš poráží našeho Goliáše a už to udělal. Udělal to dávno. Udělal to proto, protože my jsme to nedokázali a nedokážeme. Je to můj spasitel. Moje pozice není pozice hrdiny, ale zachráněného. Ten, kdo potřebuje pomoc. Musel přijít někdo, kdo nemá chyby. Někdo, kdo má správnou a stabilnou naději v Boha, v Bohu. Chci vás motivovat, abyste zkusili tento příběh, tyto myšlenky vzít s sebou dnes a zamyslet se, kde jste dneska, jakou máte pozici a jak se vidíte, v jaké roli, na jaké pozici. Snažíš se vyhrát ten boj sám, se svojí vlastní snahou, se svými účinky, nebo věříš, že Ježíš tento boj pro tebe už vyhrál. Udělal to pro nás, protože my jsme selhali. My jsme to nezvládli a my to nezvládáme. Tehdy na začátku a teďka, každý den. Ještě předtím, než jsme dosáhli nějakého úspěchu, nás Bůh miloval. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Toto řekl v okamžiku, kde ty a já jsme neměli žádnou šanci přes cokoliv ovlivnit, jak silně nás bude milovat. A přes žádný výkon, přes žádný čin jsme tehdy ani dneska nebyli schopni svoji pozici zlepšit. On to ví a on nám to, jak to říct, on nás neobvinuje, ale on to ví. Protože zná naši pozici a chce nám odpustit. Každý z nás potřebuje to odpuštění každý den, každou chvíli. Takže nejde o výkon. A víme sami, jak to vypadá s naším výkonem každý den. Kdyby naše účinky měly být měřítkem, tak máme obrovský problém. Opakuji, Ježíš vyhrál pro nás, pro tebe ten boj. A když si uvědomíme, že by ho měli číst ty příběhy možná trošku jinak a podívat se na kříž, tak začneme být vděční. Naše pozice a naše role je v této interpretace příběhu následující. My se máme nechat zachránit, přijmout osvobození každý den. Máme oslovovat hrdinu, Ježíše, podporovat ho ve všem, jít za ním, nasledovat ho každý den. Nakonec bych to shrnul s určitou pointou tohoto příběhu, který jsem se snažil překlopit. Doufám, že jste cítili ten rozdíl nebo tu druhou verzi tohoto příběhu. My stojíme na válečném poli a díváme se, jak náš spasitel vyhrál. Teď, když vyhrál nad obrem, jsme volní a oslavujeme vítězství. Celá armáda řve a křičí z radosti a vděčnosti. Oslavujme to vítězství naším životem, protože za nás bojoval náš hrdina, Ježíš. Amen.